Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu og ekki síst yfir svona fyrir að fara yfir svona eigin reynslu og það athyglisvert að heyra ýmislegt sem að háttvirtur þingmaður kom inn á þar og mér langaði kannski að fá að spyrja háttvirta þingmann út í aðeins því tengt. Því háttvirtur þingmaður talaði hér um eins og fyrir vinnustað með leikskóla þar sem að hefði tekst að fjölga körlum í starfi og halda jöfnum launum en samt hefðu vegna þess hver launin voru lág, ef ég skildi rétt, starfsmenn ekki haldist við störfin og þess vegna langum að spyrja háttvirta þingmanna því að þetta er, ég kannski bara taka það fram til að taka af allan vafa, ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður hliti hér á hverju ræðu minni gæra að ég stið málið, sko. En það hafa margir velt því upp að sé litið á þetta of sem svarið eina í þessum málum, þá gæti þetta orðið til þess að viðhalda því mislauna kerfi sem á milli stétta hér á landi. Háttvirtur þingmaður talaði hér leikskólan, við erum með vinnumarka sem mjög kynngreindur og háttvirtur þingmaður þekki það vel úr sínu starfi. Þegar við förum inn í vinnumarkaðin eins og hann núna, vegum og metum jöfn laun fyrir sömu vinnu í þessum kynngreinda vinnumarkaði eins og hann hefur háttvirtu þingmaður einhverjar áhyggjur af því að ef ekki verði gripið til enn frekari að gera, þá gæti þetta orðið til að festa það í sessi ástand sem við búum við í dag, sem að því miður ekki nógu gott þegar kemur að launum mismunandi störf.
Þá svarar hansværi háttvirtu þingmaður ekki kjöftan með söður Nikolí Mosti.